Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στις γυναικοκτονίες με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Και όπως είπαμε και χτες, δίπλα στο «συγκλώνησαν» θα έβαζα εγώ ένα τεράστιο ερωτηματικό, διότι πραγματικά αυτές οι συγκλονιστικές υποθέσεις, 42 συμπεριλαμβάνει ο Πάνος Σόμπολος σε αυτό το βιβλίο του, διότι ορισμένες άλλες, πολύ γνωστές κάποιες, τις έχει αναφέρει σε προηγούμενα βιβλία του. Αυτές λοιπόν οι 42 υποθέσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν άφησαν κανένα αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη. Μπορεί να μας συγκλώνησαν για μια-δυο εβδομάδες, άντε μήνα, και μετά τις ξεχάσαμε, και όποτε προκύπτει μια νέα συζυγοκτονία, όλο και πιο συχνά μια νέα γυναικοκτονία, μένουμε με το στόμα ανοιχτό, λες και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν συμβεί φρικτά εγκλήματα σε αυτή την κοινωνία που από πολλές απόψεις, όσο και αν επέρεται ότι είναι μια προηγμένη κοινωνία που ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει παρόλα αυτά μια αρχαϊκή κοινωνία, μια μεσαιωνική κοινωνία σε πολλές εκφάνσεις της. Να λοιπόν και μια υπόθεση από τις 42 που αναφέρει ο Πάνος Σόμπολος, όπου το έγκλημα διαπράτεται για, φανταστείτε το λόγο, επειδή η σύζυγος και θύμα του δράστη γεννούσε όλο κορίτσια. Είναι σαν να διαβάζουμε τη φόνησα του Παπαδιαμάντη αντίστροφα. Εκείνη σκότωνε τα κορίτσια η Φραγκογιανού για να τα σώσει από την άθλια μοίρα που τα περιμένει όταν μεγαλώσουν. Εδώ πέρα έχουμε ένα σύζυγο που σκοτώνει τη σύζυγό του επειδή γεννάει κορίτσια. Ένα έγκλημα λοιπόν, γράφει ο Πάνος Σόμπολος, που διαπράχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτά που έζησα κατά τη μετέπειτα 45χρονη δημοσιογραφική μου πορεία. Και ήταν διαφορετικό ως προς τα κίνητρα, ως προς τα αίτια που διαπράχθηκε, ο τρόπος ήταν συνηθισμένος. Αναφέρομαι στη δολοφονία μιας γυναίκας, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε ο σύζυγός της, επειδή γεννούσε όλο κορίτσια και κανένα αγόρι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο σήμερα, αυτή ήταν η αιτία, όπως είχε προκύψει τότε από την προανάκριση που διεξήγαγε η αστυνομία. Ας δούμε όμως όλες τις λεπτομέρειες αυτού του διαφορετικού εγκλήματος. Δράστης ήταν ο Γιώργος Γάμα, 36 χρόνων, που ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ήταν από τους πλούσιους κτηματίες. Θύμα ήταν η σύζυγός του Αγγελική, 30 χρόνων, νοικοκυρά, που ασχολούνταν και με γεωργικές εργασίες. Το έγκλημα έγινε σε χωριό της Ηλίας τη νύχτα της 5ης 29 Σεπτεμβρίου του έτους 1960. Σύμφωνα με τα αρχεία της τότε χωροφυλακής, αλλά και το ρεπορτάζ των συναδέλφων των τοπικών εφημερίδων, ο Γιώργος και η Αγγελική παντρεύτηκαν το 1950, δηλαδή 10 χρόνια πριν από το έγκλημα. Τον πρώτο χρόνο η Αγγελική έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Του Γιώργου του κακοφάνηκε, επειδή ήθελε να κάνει αγόρι η γυναίκα του. Την επόμενη χρονιά η Αγγελική έμεινε πάλι έγκυος και ο Γιώργος ήλπιζε, όπως έλεγε, ότι το δεύτερο παιδί τους θα ήταν αγόρι. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω ότι εκείνη την εποχή δεν γνώριζαν τι παιδί θα φέρει στον κόσμο η εγκυμονούσα, όπως γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά και το δεύτερο παιδί που ήρθε στον κόσμο ήταν κορίτσι. Όταν ενημερώθηκε ο Γιώργος για το φίλο του παιδιού, βγήκε εκτός εαυτού. Πήγε στο σπίτι, άρπαξε το νεογέννητο κοριτσάκι και το στραγγάλισε, ενώ αποπειράθηκε να σκοτώσει και τη γυναίκα του. Η Αγγελική δεν μπορούσε να ζήσει κάτω από τέτοιες συνθήκες και εγκατέλειψε τον Γιώργο. Αργότερα συγγενικά πρόσωπα και από τις δύο οικογένειες παρενέβησαν και κατάφεραν να πείσουν το ζευγάρι να ξανασμίξει για να συνεχίσει πλέον κανονικά τη ζωή του. Τότε η Αγγελική έμεινε για τρίτη φορά έγκυος, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα έφερνε στον κόσμο ένα αγοράκι για να ικανοποιηθεί και ο σύζυγός της. Όμως και πάλι γέννησε στο σπίτι κοριτσάκι, πράγμα που στενοχώρησε πολύ τον Γιώργο. Ακολουθούν άλλες δύο εγκυμοσύνες και η άτυχη Αγγελική φέρνει στον κόσμο και πάλι κοριτσάκια. Αυτές οι τελευταίες γεννήσεις έφεραν στο ζευγάρι πολλά προβλήματα. Οι γκρίνιες και οι τσακωμοί ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και ο Γιώργος είχε μεταβάλει τη ζωή της άτυχης Αγγελικής σε πραγματικό μαρτύριο. 5 μέρες πριν από τη δολοφονία, η Αγγελική ανακοίνωσε στο σύζυγό της ότι ήταν και πάλι έγκυος. Μόλις το άκουσε αυτό ο Γιώργος εξεμάνει. Σηκώθηκε όρθιος, άρπαξε ένα κουβά και τον πέταξε με πολύ δύναμη στο πρόσωπο της Αγγελικής με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να γεννήσει η γυναίκα του κι άλλο κορίτσι. Το θεωρούσε πια δεδομένο ότι δεν επρόκειτο να είναι αγόρι ούτε κι αυτό το παιδί. Όπως έλεγαν οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, εκείνη τη μέρα που ενημερώθηκε ο Γιώργος ότι η Αγγελική ήταν και πάλι έγκυος, πήρε την απόφαση να τη σκοτώσει. Και φτάνουμε στη μέρα που έγινε το φωνικό. Ήταν αργά το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου 1960. Ο Γιώργος, αφού τελείωσε από τη δουλειά, πήγε στο καφενείο του χωριού και διασκέδαζε με φίλους του ως αργά τη νύχτα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα επέστρεψε στο σπίτι του. Η Αγγελική, κουρασμένη όπως ήταν από τις πολλές δουλειές, είχε κοιμηθεί. Κοντά της κοιμόταν και ένα από τα κοριτσάκια της, που τότε ήταν 6 χρόνων. Στο ίδιο δωμάτιο κοιμόντουσαν και τα άλλα 3 κοριτσάκια της οικογένειας. Μπαίνοντας στο σπίτι, ο Γιώργος πήρε το δίκανο κυνηγιατικό του όπλο και πλησίασε στο κρεβάτι. Εκεί πυροβόλησε την Αγγελική σχεδόν εξ επαφής, όπως είχε αποφανθεί ο ιατροδικαστής, στο λαιμό, κάτω από το σεγόνι και το αυτί, με αποτέλεσμα ο θάνατος να επέλθει ακαριαία. Όπως ήταν επόμενο, τα κοριτσάκια τεινάχτηκαν από τον ύπνο τους κατατρομαγμένα και άρχισαν να ουρλιάζουν. Αλλά, όπως έλεγαν τότε οι χωροφύλακες, ο σύζυγοκτόνος δεν έδωσε σημασία και δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί τους. Αυτό με τα παιδάκια ήταν συγκλονιστικό, διότι αντιλήφθηκαν τη δολοφονική ενέργεια του πατέρα τους, πετάχτηκαν όρθια και υπέστησαν ψυχικό κλονισμό. Σε αυτή την κατάσταση τα εγκατέλειψε μόνα τους στο σπίτι μέχρι το πρωί, κοντά στη σκοτωμένη μανούλα τους που το αίμα της έτρεχε αδιάκοπα από το θανατηφόρο τραύμα. Ας δούμε λίγο παρακάτω τους ψευδείς ισχυρισμούς του δράστη. Στις επίμονες ερωτήσεις του αξιωματικού υπηρεσίας και των άλλων αστυνομικών για το τι ακριβώς συνέβη και πώς τη σκότωσε, ο δράστης άρχισε να τους περιγράφει ψεύτικα περιστατικά. Ισχυρίστηκε μεταξύ των άλλων ότι ενώ επέστρεψε στο σπίτι του ύστερα από διασκέδαση με φίλους στο καφενείο του χωριού, η γυναίκα του πίστευε ότι ήταν μεθυσμένος και δεν του άνοιγε την πόρτα για να μπει μέσα. Μάλιστα, επέμενε να λέει ότι η γυναίκα του τον απείλησε ότι θα τον σκότωνε με το κυνηγετικό όπλο αν περνούσε την πόρτα και έμπαινε στο σπίτι. Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές δεν μπορώ παρά να φέρνω σε συνειρμό τις γελίες τις τόσο βαθιά αναξιοπρεπείς δικαιολογίες που επικαλούνται οι δολοφόνοι μετά από το έγκλημα στις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Και φυσικά δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που τελικά πυροβόλησε μία γυναίκα 5 παιδιών, έγκυος το 6ο, είχε στραγγαλίσει και το κοριτσάκι του. Κάτι το οποίο ούτε η ίδια του η γυναίκα, το μετέπειτα θύμα, είχε το θάρρος, δεν ξέρω. Ποτέ δεν θα είμαστε στα παπούτσια ενός τέτοιου ανθρώπου για να καταλάβουμε τι χρειάζεται, πόσο ψυχικό σθένος χρειάζεται για να πας στην αστυνομία και να καταγγείλεις το δολοφόνο του παιδιού που μόλις έχεις γεννήσει. Μια μουσική ανάσα, αφού προσθέσουμε τελικά ότι σε αυτή την περίπτωση ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε κατά την αγόρευσή του ο κατηγορούμενος να καταδικαστεί σύμφωνα με το κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τελικά όμως έπεσε, όπως έλεγαν τότε, στα μαλακά για ένα τέτοιο έγκλημα και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειξης 20 ετών αφού δέχτηκε το ελαφρυντικό της μετρίας συγχύσεως που είχε ζητήσει ο συνήγορος υπεράσπισής του. Βέβαια, μέτρια σύγχυση. Τι άλλο. Μια μουσική ανάσα. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιερωμά μας στις γυναικοκτονίες, με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να ψάχνουμε αιτίες από ασήμαντες γελίες μέχρι πιο σοβαρές, αλλά πάντοτε καμία από αυτές που να οδηγεί σε έναν κόσμο που δεν θα ήταν στοιχειωδώς ισορροπημένος, δεν θα οδηγούσε στο έγκλημα. Είδαμε λοιπόν την περίπτωση πριν ενός δολοφόνου που σκοτώνει τη σύζυγό του επειδή γεννάει μόνο κορίτσια στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τώρα περνάμε σε έναν δολοφόνο που σκοτώνει τη σύζυγό του επειδή, προσέχτε, εκείνος δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ένας εργάτης οικοδομών, γράφει ο Πάνος Όμπολος στο βιβλίο του, κατέσφαξε τη γυναίκα του επειδή ο ίδιος δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και εκείνη συνέχεια του γκρίνιαζε και τον πρόσβαλε. Για να ολοκληρώσει το δολοφονικό του έργο, πάνω στη μανία του χρησιμοποίησε 3 μαχαίρια που έσπαγαν το ένα μετά το άλλο, καθώς τη μαχαίρωνε. Μετά το αποτρόπαιο έγκλημά του, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διέμενε και ομολόγησε ότι είχε σφάξει τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους. Το ζευγάρι ζούσε καλά για χρόνια, όπως μου έλεγαν οι γείτονες με τους οποίους συνομίλησα όταν πήγα για ρεπορτάζ. Ήταν αγαπημένοι οι δυο τους, αλλά τον τελευταίο καιρό τα πράγματα είχαν αλλάξει και οι καυγάδες έδιναν και έπαιρναν, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο έγκλημα. Θα πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά, αφού σας δώσω πρώτα τα βασικά στοιχεία της όλης υπόθεσης. Δράστης ήταν ο Δημήτρης Μη, 36 χρόνων, ο οποίος εργαζόταν σε οικοδομές. Θύμα ήταν η σύζυγός του Ευσταθία, Σταθούλα τη φώναζαν, 29 χρόνων, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες εργαζόταν σε εταιρεία με πλαστικά δοχεία, τάπερ. Η γυναικοκτονία διαπράχθηκε γύρω στις 9 με 10 το πρωί της 5ης 26 Φεβρουαρίου του έτους 1976 στην περιοχή του Βύρονα Αττικής. Ο πανύψηλος και σωματώδης Δημήτρης και η όμορφη Σταθούλα παντρεύτηκαν με συνοικέσιο περίπου 11 χρόνια πριν από το φωνικό, με σκοπό να δημιουργήσουν οικογένεια. Η αγάπη της Σταθούλας προς τον Δημήτρη ήταν μεγάλη και την εκδήλωνε κάθε στιγμή. Το ίδιο και ο Δημήτρης, ο οποίος την υπεραγαπούσε. Με την πάροδο των ετών διαπίστωσαν όμως ότι υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Το ζευγάρι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Στην αρχή έκαναν ιατρικές εξετάσεις και οι δύο και στην πορεία διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα το είχε ο Δημήτρης. Αυτό τον στενοχωρούσε πολύ. Μάλιστα, επισκέφθηκε αρκετούς γιατρούς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τα αποτελέσματα όλα ήταν αρνητικά. Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και η Σταθούλα στη συνέχεια το ξεπέρασαν αυτό το πρόβλημα. Πήραν απόφαση ότι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά και θα συνέχιζαν έτσι τη ζωή τους. Πράγματι, τα χρόνια περνούσαν και το ζευγάρι ζούσε αρμονικά. Ο Δημήτρης εργαζόταν σκληρά στις οικοδομές σε διάφορες περιοχές της Αθήνας καθημερινά. Η Σταθούλα δεν εργαζόταν γιατί τα χρήματα που έβγαζε ο σύζυγός της ήταν αρκετά για να ζουν άνετα και χωρίς δυσκολίες. 10 με 11 χρόνια μετά το γάμο άρχισε όμως η αντίστροφη μέτρηση για το ζευγάρι. Η Σταθούλα κληρονόμησε ένα σπίτι στο Βύρονα από το θείο της και το ζευγάρι που μέχρι τότε έμενε με ενίκιο σε διαμέρισμα στην ίδια περιοχή μετακόμισε στο δικό του πλέον σπίτι. Από τότε άρχισαν τα δύσκολα, οι συχνές εντάσεις και οι τσακωμοί. Η Σταθούλα έλεγε ότι ήθελε να πάει να δουλέψει γιατί δεν μπορούσε άλλο να μένει μόνη στο σπίτι, καθώς ο σύζυγός της απουσίαζε από το πρωί ως τις 6-7 το βράδυ. Ο Δημήτρης αντιδρούσε, αλλά τελικά υποχώρησε και δέχτηκε. Περίπου 1,5 μήνα πριν από τη δολοφονία και ενώ η Σταθούλα είχε πιάσει δουλειά σε μια εταιρεία πλαστικών, ο σύζυγός της έφυγε και πήγε στο χωριό του στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τις ελιές, επειδή είχε μεγάλο λιοστάσι. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου, βρήκε τη συμπεριφορά της γυναίκας του εντελώς αλλαγμένη. Δημιουργούσε επεισόδια και, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην αστυνομία, ήταν επιθετική, ενώ οι γκρίνιες έπαιρναν μεγάλες διαστάσεις. Πολλές φορές του πετούσε μάλιστα καρφιά ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και αυτός εκνευριζόταν πολύ, έβγαινε εκτός εαυτού. Γείτονες κατέθεσαν στην αστυνομία μετά το τραγικό συμβάν ότι ο Δημήτρης την ξυλοκοπούσε όταν καυγάδιζαν και ότι είχε αποπειραθεί άλλες 2 ή 3 φορές να τη σκοτώσει. Όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος ο δράστης, κάποιοι συγγενείς και φίλοι την επηρέαζαν πολύ επειδή της έλεγαν «Για ποιο λόγο συνεχίζεις να ζεις με αυτόν τον άνθρωπο, αφού δεν μπορεί να κάνει παιδιά, παράτησέ τον. Είσαι νέα, έχεις και δικό σου σπίτι, θα μπορέσεις να βρεις έναν άντρα να ξαναπαντρευτείς και να κάνεις όσα παιδιά θέλεις». Οι καυγάδες συνεχίζονταν καθημερινά και η Σταθούλα αντιμετώπιζε το σύζυγό της περιφρονητικά, όπως είπαν γείτονες. Στις παρατηρήσεις του Δημήτρη, εκείνη συχνά του έδινε την απάντηση «Αν σου αρέσει». «Αν δεν σου αρέσει, ο δρόμος είναι ανοιχτός και μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις και να πας όπου θέλεις». Αυτό ο σύζυγός της το εκλάμβανε ως επιθυμία να χωρίσουν και προσπαθούσε να της αλλάξει μυαλά. Της απαντούσε πολλές φορές λέγοντάς της «Γιατί Σταθούλα μου μιλάς έτσι. Καταλαβαίνω την πίκρα σου που δεν μπορώ να κάνω παιδιά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πήγα σε τόσους γιατρούς και δεν έκαναν τίποτα. Η κατάσταση είχε φτάσει στα άκρα. Όπως βλέπουμε, αυτά τα άκρα δεν άργησαν να έρθουν και από τη μια η τιμή, από την άλλη ο ανδρισμός, πάντα γύρω από τον άντρα η τιμή, πάντα και ο ανδρισμός, ο θυγμένος ανδρισμός, πάντα δικαιολογίες και βλέπουμε σε πόσο μακρής διάρκειας παθογένεια γεννιούνται τελικά οι συνθήκες για αυτές τις αποτρόπαιες δολοφονίες. Μια μικρή ανάσα και επανερχόμαστε. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. Good enough for me and my Bobby. Bye.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος μας στις γυναικοκτονίες με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Εκείνο που είναι πιο ανατριχιαστικό, εντάξει δεν υπάρχει κλίμακα ανατριχύλας, όλα είναι η δεχθή αυτά τα εγκλήματα τα οποία τόσο εύκολα έχουμε ξεχάσει και που ακριβώς αυτή είναι η χρησιμότητα και του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου, έρχεται και μας υπενθυμίζει πόσες φορές ξανά και ξανά έχουν γίνει τα ίδια εγκλήματα για τις ίδιες ασήμαντες αφορμές, με θύματα πάντοτε γυναίκες. Λοιπόν, εκείνο όμως που μερικές φορές μπορούμε να πούμε ότι είναι και πιο αηδιαστικό μέσα στη γενική αηδία που προκαλούν αυτά τα εγκλήματα, είναι όταν βλέπουμε ότι πέρα από το πάθος και την έκρηξη και τη μέτρια σύγχυση και όλα όσα λένε οι δικηγόροι μετά στις δίκες για να δικαιολογήσουν τους δολοφόνους, βλέπουμε και το σχέδιο, το εν ψυχρό, in cold blood που λέμε στα χωριά μας, σχέδιο του δολοφόνου μετά το έγκλημα στην προσπάθειά του να το συγκαλύψει. Πολλές φορές μάλιστα φτάνει στο απίστευτο, στο μακάβριο σημείο να ηγείται ο ίδιος ο δολοφόνος των ερευνών για να βρεθεί ο δολοφόνος. Λοιπόν, μια τέτοια περίπτωση αναφέρει παρακάτω ο Πάνος Όμπολος. Η Φιλοθέη γράφει και οι γύρω περιοχές της Αττικής αναστατώθηκαν από ένα άγριο έγκλημα που τελικά αποκαλύφθηκε 8 μέρες μετά τη διάπραξή του. Ένας μουσικός σκότωσε τη γυναίκα του έπειτα από έντονη λογομαχία. Πήρε κατόπιν το πτώμα τυλιγμένο σε σεντόνι και το έριξε σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή της Παιανίας. Στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και το ξαναπήρε με το αυτοκίνητό του. Πήγε σε αλσίλιο της Φιλοθέης, άνοιξε λάκκο, το έθαψε και η επόμενη κίνησή του ήταν να το τσιμεντώσει, ώστε να εξαφανίσει κάθε ίχνος. Ο μουσικός ενημέρωσε τα πεθερικά του ότι ύστερα από καυγά εξαφανίστηκε η σύζυγός του και άρχισαν όλοι να την ψάχνουν. Την έψαχνε δήθεν και ο ίδιος. Μάλιστα ανέθεσε τις σχετικές έρευνες και σε ιδιωτικό ερευνητή, σε έναν detective. Μια εβδομάδα αργότερα, ύστερα από κάποια τηλεφωνήματα στην αστυνομία, όλα αποκαλύφθηκαν και ο δράστης αναγκάστηκε να ομολογήσει όσα είχαν διαδραματιστεί. Να αναφέρω εδώ, γράφει ο Σόμπολος, ότι το ζευγάρι είχε αποκτήσει 2 χαριτωμένα παιδάκια, τα οποία αγαπούσαν πολύ και ο πατέρας και η μητέρα τους. Τότε ήταν ηλικίας 4 ετών το πρώτο και 15 μηνών το δεύτερο. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο Γιάννης Κάπα, 36 χρόνων, καθηγητής μουσικής σε γυμνάσιο. Θύμα ήταν η σύζυγός του Παναγιώτα, επίσης 36 χρόνων, μουσικός κι αυτή, με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το έγκλημα διαπράχθηκε τις πρώτες απογευματινές ώρες της 3ης, 16 Σεπτεμβρίου του έτους 2008, στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι με τα 2 του παιδιά στην περιοχή της Φιλοθέης. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες διαδραματίστηκε η στιγερή δολοφονία. Θα δούμε όλα όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν. Ο Γιάννης και η Παναγιώτα γνωρίστηκαν σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν και οι δύο 18 χρόνων. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένα δυνατό δέσιμο, ένας σφοδρός έρωτας και από τις δύο πλευρές. Περίπου 10 χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν, καθώς και οι δύο επιθυμούσαν να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, τα οποία πράγματι ήρθαν στην πορεία. Το ζευγάρι ζούσε αρμονικά. Ο Γιάννης εργαζόταν ως καθηγητής μουσικής σε γυμνάσιο και παράλληλα ασχολούνταν με την επιμέλεια μουσικών θεατρικών παραστάσεων. Η Παναγιώτα επίσης δίδασκε στο οδείο και ήταν άριστη πιανίστα. Είχε λάβει μέρος σε κορυφαίες εκδηλώσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας πολλές διακρίσεις. Όλα πήγαιναν καλά για αρκετά χρόνια, μιας και όχι μόνο αγαπιόταν το ζευγάρι, αλλά υπήρχε και οικονομική άνεση, καθώς και οι δύο προέρχονταν από αρκετά ευκατάστατες οικογένειες. Ήρθαν και τα παιδάκια τους και τους έκαναν ακόμα πιο ευτυχισμένους. Οι συνθήκες μεταστρέφονται περίπου ένα χρόνο πριν από το τραγικό περιστατικό. Στενοί φίλοι του ζευγαριού έλεγαν τότε ότι η Παναγιώτα ήθελε να πάει στο εξωτερικό, να λάβει μέρος σε μεγάλες εκδηλώσεις και ο σύζυγος δεν της το επέτρεπε γιατί τη ζήλευε για αυτές τις επιτυχίες στη δουλειά της. Έλεγαν επίσης ότι το ζευγάρι καυγάδιζε λόγω της παθολογικής ζήλιας του Γιάννη, για τον οποίο κάποιος μάλιστα είχε υποστηρίξει ότι είχε και ψυχολογικά προβλήματα και έπαιρνε φάρμακα. Γι' αυτό και δεν φερόταν καλά στη γυναίκα του, αλλά αυτή την πληροφορία δεν την επιβεβαίωσε η αστυνομία. Η γκρίνια και οι καυγάδες στο σπίτι άρχισαν να πυκνώνουν και η ζωή της Παναγιώτας είχε καταστεί αφόρητη. Δεν άντεχε όλη αυτή την κατάσταση, πολύ περισσότερο που είχε αντίκτυπο και στα παιδάκια τους, τα οποία σιγά σιγά μεγάλωναν και καταλάβαιναν. Ειδικά το τετράχρονο παιδάκι τους βίωνε καθημερινά στο σπίτι τους τσακωμούς. Και φτάνουμε στη μέρα που διαδραματίζονται τα τραγικά γεγονότα. Ήταν 3η 16 Σεπτεμβρίου του 2008. Η μητέρα του Γιάννη έπειτα από τηλεφώνημά του πήγε και παρέλαβε τα παιδιά για να τα κρατήσει στο σπίτι της. Όταν έμεινε μόνο, το ζευγάρι άρχισε και πάλι να καυγαδίζει και μάλιστα έντονα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που είχε διενεργήσει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, σε κάποια φάση η Παναγιώτα πάνω στο θυμό της είπε στο Γιάννη «Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, θέλω να χωρίσουμε, δεν πάει άλλο». Τότε ο σύζυγος θύμωσε ακόμα περισσότερο γιατί δεν ήθελε να χάσει τη γυναίκα που υπεραγαπούσε, ενώ σκεφτόταν και τα δύο παιδάκια τους που και σε αυτά είχε μεγάλη αδυναμία. Όπως κατέθεσε ο Γιάννης στην ασφάλεια μετά τη σύλληψή του, την ώρα του έντονου διαπληκτισμού, η Παναγιώτα άρπαξε ένα μαχαίρι και αποπειράθηκε να τον χτυπήσει, ενώ φώναζε «Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω». Εκείνος αμύνθηκε, της πήρε το μαχαίρι από τα χέρια και δεν πρόλαβε να τον τραυματίσει. Είπε επίσης ότι εκείνη τη στιγμή βγήκε εκτός εαυτού και δεν ήξερε τι έκανε. Άρπαξε το σίδερο που ήταν πάνω στη σιδερόστρα στο δωμάτιο και της κατάφερε πλήγμα στο κεφάλι. Η γυναίκα ωστόσο δεν έχασε τις αισθήσεις της και του είπε ότι θα τον έκλεινε για πάντα στη φυλακή. Τότε εκείνος της κατάφερε και μια δυνατή γροθιά στο στήθος. Εκείνη έπεσε στο πάτωμα και έμεινε ακίνητη. Σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστήριξε ο δράστης, καθώς αυτό της μάρτυρας του φωνικού δεν υπήρχε, ο Γιάννης προσπάθησε να τη συνεφέρει, αλλά η γυναίκα δεν αντιδρούσε. Στη συνέχεια την πήγε στο μπάνιο για να της ρίξει νερό στο πρόσωπο, μήπως συνέλθει, αλλά όπως είπε, ήταν ήδη νεκρή και δεν κατάφερε τίποτα. Εδώ θα πρέπει βέβαια να επισημάνω ότι ο ιατροδικαστής που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση αποφάνθηκε ότι την έπνιξε στην μπανιέρα. Ο θάνατος επήλθε συνεπία πνιγμού. Συνεχίζοντας ο δράστης την κατάθεσή του, υποστήριξε ότι μπροστά σε αυτή την κατάσταση σκέφτηκε να θέσει τέρμα και στη δική του ζωή, να αυτοκτονήσει, αλλά ήρθαν στο μυαλό του τα παιδιά του που θα μεγάλωναν χωρίς κανένα γονιό, πράγμα που δεν ήθελε με τίποτα. Από την ώρα εκείνη η σκέψη που τον βασάνιζε ήταν τι θα έκανε με το πτώμα της γυναίκας του, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ότι ήταν νεκρή και μάλιστα δολοφονημένη. Βλέπουμε λοιπόν πάλι το ίδιο μοτίβο. Την υπεραγαπούσε και τα παιδιά του, όλα μέσα σε ένα πλαίσιο τρομακτικής και κυριολεκτικά τρομακτικής αγάπης συντελούνται και μετά αρχίζει το σχέδιο το πώς θα συγκαλυφθεί το έγκλημα και φτάνει στο σημείο να παίξει το μεγάλο θέατρο. Να αρχίσει να την αναζητάει, εκείνος που τη δολοφόνησε, την έθαψε και την τσιμέντωσε, να βάζει και άλλους να την αναζητούν, να βάζει και detective στην έρευνα, μέχρι να αποκαλυφθεί όλο αυτό το μακάβριο θέατρο. Μικρή μουσική ανάσα, η τελευταία, και πανερχόμαστε.
I need another place. Build This one's nearly gone. Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world, a place where I can go. Another world, another world. I'm gonna miss the sea, gonna miss the snow. I'm gonna miss the bees, I'll miss the things that grow. I'm gonna miss the trees, gonna miss the sun. I'll miss the animals, I'll miss you, everyone. Another world, another world. Place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. I'm gonna miss the birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind. It's been kissing me so long. Another world, another world, another world.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία», τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στις γυναικοκτονίες, με αφορμή το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται ο προβληματισμός αν θα πρέπει να θεσπιστεί ως ιδιαίτερο αδίκημα, κακούργημα η γυναικοκτονία, με βάση όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες που προαναφέραμε με αφορμή το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, με την ευκολία πολλές φορές που γίνονται αυτά τα εγκλήματα και που άλλοτε επικαλούνται οι δράστες την τιμή τους, άλλοτε θίγεται ο ανδρισμός τους, πράγματα που όπως είπαμε πάντοτε δρούν και επηρεάζουν την κοινωνία μας μονόπαντα, μονής κατευθύνσεως, ποτέ δεν θίγεται η τιμή της γυναίκας, η θηλυκή της φύση. Και βεβαίως υπάρχει σκέψη, ήδη ξεκινάει νομίζω και μια σχετική εισαγγελική έρευνα στα social media, κατά πόσο επιβαρυντικό ρόλο παίζουν και τα ίδια τα social media, αυτά τα φρικτά, τα εκτροματικά σχόλια που γράφονται στα social media προς υπεράσπιση του δράστη, του δολοφόνου, που λες πολλές φορές όταν τα βλέπεις δεν μπορείς να σκεφτείς, παιδί μου, τι μπορεί να σκέφτονται, τι μπορεί να έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν τόσο φρικτά σχόλια για τα θύματα. Αλλά το ότι οι άνδρες θεωρούν ότι πολλές φορές δεν χρειάζονται καν μία λογική, εντός πολλών πολλών εισαγωγικών λογική, γιατί λογική προφανώς και δεν υπάρχει, αφορμή, κάποια αφορμή με κάποια στοιχειωδώς βαρύνουσα σημασία για να φτάσουν στο έγκλημα, φαίνεται και από την περίπτωση που περιγράφει στη συνέχεια ο Πάνος Σόμπολος στο βιβλίο του, για έναν σύζυγο που στραγγάλισε τη σύζυγό του. Ακούστε, επειδή δεν έφτιαξε έγκαιρα το φαγητό. Ένας κτηνοτρόφος, γράφει ο Πάνος Όμπολος, στραγγάλισε με σχοινή τη σύζυγό του επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν επέστρεψε στο σπίτι από τη δουλειά. Στη συνέχεια, με το ίδιο σχοινή, την κρέμασε και άρχισε να φωνάζει στους γείτονες, λέγοντας ότι τη βρήκε κρεμασμένη και ότι αυτοκτόνησε. Έκλαιγε και χτυπιόταν για το «κακό που τον βρήκε», όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Όταν ο ιατροδικαστής και οι άλλοι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπία στραγγαλισμού, στη χωροφυλακή που οδηγήθηκε, κατά την προανάκριση ο δράστης ομολόγησε ότι στραγγάλισε τη σύζυγό του έπειτα από έντονο μεταξύ τους διαπληκτισμό και εξήγησε πως όλα έγιναν επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν εκείνος επέστρεψε από τη δουλειά του. Και ενώ είχε ομολογήσει το στραγγαλισμό, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο κακουργιοδικείο, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι ήταν αθώος και ότι η γυναίκα του αυτοκτόνησε και τη βρήκε κρεμασμένη. Είχαν συμπληρωθεί 8 μήνες από το γάμο του Κώστα και της Ιωάννας και το ζευγάρι έδειχνε ότι τα πήγαινε καλά, όπως έλεγαν συγγενικά τους πρόσωπα. Ωστόσο υπήρχαν μικροκαυγάδες και η Ιωάννα καταπιεζόταν από το σύζυγο και κυρίως από την πεθερά της, αλλά δεν έλεγε τίποτα στους γονείς της, ίσως επειδή και οι δύο αντιμετώπιζαν συνεχή προβλήματα με την υγεία τους και δεν ήθελε να τους επιβαρύνει. Λίγα πράγματα για τις γκρίνιες και τα καμώματα της πεθεράς της είχε αποκαλύψει στη γυναίκα του αδελφού της, αλλά και εκείνη δεν είχε πει σε κανέναν τίποτα. Ήταν 5:30 το πρωί της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου 1969, και ο Κώστας ξύπνησε, ετοιμάστηκε με τη βοήθεια της Ιωάννας και έφυγε για τις δουλειές του στα ζώα, τα οποία εκείνες τις ώρες τα έβγαζε για βοσκή. Φεύγοντας είπε στην Ιωάννα να έχει έτοιμο το φαγητό για να φάει όταν επιστρέψει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενεργήθηκε τότε από τη χωροφυλακή, ο Κώστας πήγε στο αγροκτημά του που βρισκόταν εκτός του χωριού, περιποιήθηκε τα ζώα του, τους έδωσε τροφή και νερό και γύρω στις 9 το πρωί, αφού τακτοποίησε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητές του, επέστρεψε στο σπίτι του. Μπαίνοντας μέσα πήγε κατευθείαν στην κουζίνα, έψαξε, αλλά φαγητό δεν βρήκε. Εκνευρίστηκε και τράβηξε προς το υπνοδωμάτιο που είδε τη γυναίκα του να κοιμάται. Την ξύπνησε και τη ρώτησε γιατί δεν είχε ετοιμάσει φαγητό. Εκείνη του απάντησε ότι ήταν άρρωστη και πως δεν αισθανόταν καλά. Ακολουθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού και σε κάποια φάση η Ιωάννα του είπε ότι θα έφευγε από το χωριό και θα επέστρεφε στους γονείς της λόγω της συμπεριφοράς του. Τότε ο Κώστας εκνευρίστηκε ακόμα περισσότερο και άρχισε να τη χτυπάει πρώτα με τα χέρια και κατόπιν με τη ζώνη που φορούσε. Στη συνέχεια πήγε στην κουζίνα, πήρε ένα σχοινί, το πέρασε 2-3 φορές γύρω από το λαιμό της γυναίκας και άρχισε να το σφίγγει. Στον αξιωματικό υπηρεσίας είχε πει τότε ότι δεν ήθελε να την πνίξει, αλλά να την εκφοβήσει. Και κάποια στιγμή έσφιξε το σχοινί περισσότερο, με αποτέλεσμα η Ιωάννα να χάσει τις αισθήσεις της και να σωριαστεί στο πάτωμα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι καταλήφθηκε από πανικό όταν είδε πως η σύζυγός του δεν ανέπνεε. Οι επόμενες κινήσεις του ήταν να αφαιρέσει το σχοινί από το λαιμό της Ιωάννας και να το περάσει σε ένα γάντσο ψηλά στην οροφή του σπιτιού. Την άλλη άκρη του σχοινιού την πέρασε και πάλι γύρω από το λαιμό της για να φαίνεται ότι αυτοκτόνησε. Στη συνέχεια βγήκε έξω από το σπίτι, στο δρόμο και κλαίγοντας φώναξε ότι η γυναίκα του αυτοκτόνησε και ζητούσε να τον βοηθήσουν οι γείτονες και να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι έφτασαν άντρες της χωροφυλακής και απομάκρυναν από το δωμάτιο τους γείτονες που είχαν προστρέξει να συνδράμουν την άτυχη γυναίκα. Παντού βλέπουμε το ίδιο μοτίβο. Κάποιον σε κατάσταση οργής ή και εν ψυχρό να δολοφονεί τη γυναίκα του και μετά να σκηνοθετεί είτε χονδροειδώς είτε πιο εκλεπτισμένα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα αποσύρει από πάνω του το έγκλημα και θα παρουσιάσει είτε ότι η γυναίκα του αυτοκτόνησε είτε ότι τη σκότωσε κάποιος τρίτος. Παντού βλέπουμε την ίδια παθογένεια. Αλλά κυρίως, και αυτό είναι ίσως εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει, βλέπουμε την παθογένεια της κοινωνίας. Το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα εγκλήματα. Και αν η παθογένεια της κοινωνίας, το βλέμμα της κοινωνίας πάνω σε αυτά τα εγκλήματα δεν αλλάξει, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και στο μέλλον. Και η ευχή του Πάνου Σόμπολου στην αρχή του βιβλίου του, καμία πια δολοφονημένη, θα μείνει απλώς για να είχαμε να λέγαμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Να